If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เรื่องของการแข่งขันระหว่าง2เมืองใหญ่ในออสเตรเลียนะคะกว่าหลายทศวรรษค่ะที่หลายคนมองว่าซิดนีย์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียแต่ล่าสุดนะคะสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียออกมาเปิดเผยค่ะว่าเมลเบิร์นขณะนี้ได้แซงหน้าซิดนีย์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียไปแล้วจากจำนวนผู้อยู่อาศัยกว่า5ล้านคนคุณเอเมนแบกดาดีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมลเบิร์นนะคะได้แซงหน้าซิดนีย์ขึ้นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียค่ะที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า5ล้านคนนับตั้งแต่ปี1902นะคะผู้อยู่อาศัยในซิดนีย์มีจำนวนสูงกว่าเมลเบิร์นและรั้งตำแหน่งนี้เป็นเวลาหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียนะคะใช้หลายวิธีในการคำนวณจำนวนประชากรในเมืองการจำแนกเขตเมืองจากปัจจัยสำคัญต่างๆค่ะรวมถึงบริเวณโดยรอบของใจกลางเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คนคุณแอนดรูว์ฮาวนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าสถิติของเมืองเมลตันมีส่วนทำให้เป็นดังนั้น
The Melbourne we have Melbourne's mainsuburban area, just we'll call that Melbourne, but also
สำหรับเมลเบิร์นมีบริเวณตัวเมืองของเมลเบิร์นเองแต่ยังรวมถึงเมลตันซึ่งเป็นศูนย์กลางการเติบโตของย่านตะวันตกของเมลเบิร์นซึ่งเมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สูงกว่าซิดนีย์คุณฮาวกล่าวการเติบโตของประชากรบริเวณภูมิภาคแถบตะวันตกของรัฐวิกตอเรียนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันนะคะเมลเบิร์นมีจำนวนประชากรมากกว่าซิดนีย์ประมาณ 19,000 คนโดยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 5.8 ล้านคนคุณฮาวกล่าวว่าการย้ายถิ่นทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศทำให้เมลเบิร์นเติบโต
Migration is our key component here. So yeah, population changes due to migration, but also due to natural increased births minus deaths.
การย้ายถิ่นเป็นปัจจัยหลักจำนวนประชากรเปลี่ยนไปเนื่องจากการย้ายถิ่นและจากการคำนวณจากจำนวนประชากรที่เกิดลบกับจำนวนประชากรที่เสียชีวิตโดยในอดีตเมื่อเราเปรียบเทียบเมลเบิร์นกับซิดนีย์สิ่งที่เราพบในแง่ของการอพยพย้ายถิ่นจากต่างประเทศซิดนีย์มีสูงกว่าเมลเบิร์นเล็กน้อยซึ่งสูงกว่าประมาณ 500,000 คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างเมลเบิร์นและซิดนีย์ในแง่ของการย้ายถิ่นคือลักษณะที่ประชากรย้ายถิ่นฐานในบริเวณภูมิภาคอย่างไรก็ตามนะคะนักประชากรศาสตร์เกลนคาบัวโนกล่าวว่าซิดนีย์ยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียในความคิดของเขาค่ะ
So what we would say is almost certainly on the greater capital city statistical area boundary
แน่นอนในแง่ของสถิติของเมืองหลวงซึ่งเป็นสิ่งที่มักใช้เพื่อกำหนดพื้นที่มหานครใหญ่ต่างๆของเมืองหลวงแต่ละรัฐของเราซิดนีย์จะยังคงใหญ่กว่าเมลเบิร์นเหตุผลหลักคือมันรวมถึงบริเวณชายฝั่งตอนกลางและบริเวณนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครบริเวณนี้รวมอยู่ในมหานครซิดนีย์เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของซิดนีย์และมีประชากรที่ทำงานอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเขตตัวเมืองที่สำคัญได้เพราะไม่ได้เป็นบริเวณตัวเมืองที่อยู่ติดกันเนื่องจากแม่น้ำฮอกส์เบอรี่คุณคาโปโน่อธิบายการแข่งขันระหว่างซิดนีย์และเมลเบิร์นมีประวัติยาวนานหลายทศวรรษผู้ช่วยศาสตราจารย์พอลแอชตันผู้สอนด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์กล่าวว่าการแข่งขันของทั้งสองเมืองใหญ่นี้จะยังคงดำเนินต่อไป
The rivalry between Melbourne and Sydney hashad very, very long, deep historical roots. When in the 1840s...
การแข่งขันระหว่างเมลเบิร์นและซิดนีย์ฝังรากลึกทางประวัติศาสตร์ยังยาวนานในช่วงทศวรรษที่1840มีโครงการนำผู้อพยพจากเมืองในอาณานิคมมาเพื่อเป็นกรรมกรแรงงานคนเลี้ยงแกะและอื่นๆมีคำแนะนำจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนโดยการขายที่ดินในพอร์ตฟิลิปซึ่งปัจจุบันคือรัฐวิกตอเรียซึ่งเดิมนะคะไม่พอใจกับรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้โดยการใช้พวกเขาและขายที่ดินเพื่อนำแรงงานที่มีทักษะเข้ามาทำงานในเขตอาณานิคมสิ่งนี้กลายเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกระหว่างทั้งสองเมืองผู้ช่วยศาสตราจารย์แอชตันกล่าวและอย่างไรก็ตามนะคะข้อโต้เถียงนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือข้อโต้เถียงว่าเมืองเมลเบิร์นหรือเมืองซิดนีย์เมืองไหนเป็นเมืองที่ใหญ่กว่ากันคะโดยคุณเอแมนแบกดาดีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance.And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.